بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعد جنيدليا ندرس هيت لتفسير القرآن الكريم نترجم ياكي لسورة يونس بإذن الله تعالى. ليو تتيانز آية 71 يا سورة هي تتيانز: واتلو عليهم نبأ نوح. نعم، اقرأ يا محمود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم؟ أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ نوح. يقول الله تعالى: ويأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على كفار مكة خبر نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، فقال له: واتلو عليهم نبأ نوح، نوسميجو ياو هبارز نبي نوح، وسميجو ياو خباري زنبي نوح عليه الصلاة والسلام، أي اقرأ يا محمد على قومك المشركين خبر نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه الذين كذبوه فأهلكهم الله. أي محمد وسميج ما زاكو هوا وشركين خبار زنبي نوح عليه الصلاة والسلام فمجن جماع زاكنا قوم ياكي أنباو ولمكذبش نوح عليه الصلاة والسلام نالله أكوان غميزا ويوسمي وجويز خباري خبره يا نوح عليه الصلاة والسلام إنما زنغتي ونالياكي ديومانا نتومي صلى الله عليه وسلم أكامريشوا أوسمي جماعة زاكي خبره نيكاوي متابيو كوني قرآن na kutaja kwenye Qur'ani basi itabakia muda milele paka ila ayaritha Allah al-ardha man 'alayha au hatta yati amru Allah bi raf'i al-Qur'an. Kwa kisa hiki kitakuwa kimethibiti ndani ya Qur'an, kwa maana ya kwamba hakitasahaulika, kitaendelea kuwepo. Kwa wasomewe habari za Mungu, kwa sababu ndani yake kuna mazingatio. Amekitaja kisa hiki Allah subhanahu wa ta'ala ili kiwe ni mazingatio. Mazingatio kwa nani? Kiwe mazingatio lihaulai kufar, kwa hawa makafiri wanaopinga imani na tauhid na wanaupinga utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazingatie tu kwamba wenzao walikadhibisha kama hivyo na walipinga kama hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala akawaangamiza kwa gharqa, aliwaletea gharqa, kwa maana aliwaangamiza kwa maji, mafuriko na mvua kubwa. Ardhi ilifungua chemchemi zake na mbingu ikamwaga maji yake. Faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir, maji yakakutana, maji ya mbinguni na maji ya ardhini, kila kitu kikamezwa katika mgongo wa ardhi, na wao wakaangamizwa kwa hilo bilgharq. Wewe wazingatie hilo, lakini pia yapatikane mazingatio kwamba adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikitangazwa kwamba mtaadhibiwa endapo mtafanya kadha wa kadha, basi adhabu hiyo la budda an yatahaqqaq, lazima ithibiti, lazima itokee. Watu wasifanye mchezo wakawa na jeuri na kiburi cha kuhimiza adhabu, mbona haiji, mbona tuadhibiwe. Wasijaribu kufanya hivyo. Kwa hiyo watu wapati mazingatio kupitia kisa hiki. Lakini pia kuna mafunzo makubwa sana yanayopatikana kwa duaat ila Allah azza wa jalla, wale wanaosimama wakalingania watu kwenye njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, atajifunza na ataona ndani yake mawqif ya Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam aliyosimama dhidi ya kaumu yake. Nuh alayhi salatu wassalam alikuwa kiongozwa na wahi, lakini pia ni mu'min aliyeljari الجسور الشجاع الجسير مشجاع الذي لا يخشى الصعاب ambaye haogopi kupambana na mambo magumu magumu wala yahabu al-maut fi sabili da'wati wala haogopi kifo katika kupigania njia ya da'wa yake. Kiangalia utaona yatahadda al-jamm al-ghafir, ana wa challenge na kuwapa tahaddi na kuwahemeza, kulihemeza kundi kubwa katika jamaa zake, kama ikiwa hivi basi itakuwa hivi. Anazungumza ana hofu kwa pale da'ia ila Allah Ta'ala, anajifunza ujasiri wa kufikisha risala na kuwa na ghera na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakhafu fillahi lawma tala'im, na haogopi kwa ajili ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala lawama za wenye kulaumu. Lakini pia atajifunza mtu kwamba siku zote atakiwa awe na sabr katika njia ya da'wa. Kam sini sabara Nuh alayhi salatu wassalam? Nuh alisubiri miaka mingapi? 5? 10? 15? La, Nuh alayhi salatu wassalam amepelekwa kwa jamaa zake akawasubiria ألف سنة إلا 50 عاما, مياك ألف إسبقوا 50, سيو سيكو ألف ولا ميزي ألف, مياك ألف موية كسورو 50. أنا وصبرية نكوى لنغنية نكوى بمبليزة نكوى هميزة ديوكم وابودو الله سبحانه وتعالى هل يكوى بكياك. كوي الله سبحانه وتعالى وحكمة كوبة كبيسة akataka sisi tusomewe habari za Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam, na habari hizi zimetanawa katika sura mbalimbali ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, ikiwemo hii sura Yunus. Sasa hiki kimetajwa mara sehemu tofauti tofauti kwa salibu tofauti tofauti. Na sisi tufahamu kwamba Nuh alayhi salatu wassalam habari zake zitaelezwa zaidi kwenye sura Hud, pale zimekunjuliwa kidogo. Nuh alayhi salatu wassalam ndio awwalu rasulin ila ahli al-ard, ndiye mtume wa mwanzo kabisa aliyeletwa hapa ardhini kwa watu wa ardhini, ndiye aliyetumwa kwa ajili ya kuwalingania watu kwenye tauhid, baada ya kuwa watu wameingia katika ushirikina. Tumewahi kueleza na tunaeleza tena kwamba umma wote kabla ya Nuh alayhi salatu wassalam kutumwa ulikuwa katika tauhid, hakuna mshirikina hata mmoja, hakuna sanamu hata moja linaloabudiwa, wala hakuna mzimu unaoabudiwa. Watu wote walikuwa wako kwenye tauhid, wakimwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, wakimuomba yeye Allah peke yake, wakichinja wanyama kwa ajili ya Allah peke yake, si kwa ajili ya matambiko wala mizimu, wakiweka nadhiri kama wataweka nadhiri kwa ajili ya Allah na si kwa ajili ya mwingine. Ibada ya tauhid iliendelea hivyo 10 qurun, karne 10, mpaka ilipozuka shirki. Karne 10 wanaozuoni wa Kiislamu wametofautiana kuhusu maana ya neno karne. Kuna wanaosema قرن كومي قصاب حديثي كتك صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. مودة ولكوة كتك آدم ونوح قرن كومي watu wote walikuwa katika Uislamu. Kuna watu wakatafsiri muraji wa karne ni miaka 100 kama ilivyokuwa inafahamika kwa watu wengi, kwa maana ya kwamba ikiwa ni miaka 100 basi muda uliowekwa baina ya Nuh na Adam ni miaka 1000. Lakini wengine wakasema tofauti na hivyo, na ilina nguvu ni kuwa muradi wa karn ni kizazi, generation, kwa sababu zile aya nyingine zilizokuja, wa kam ahlakna min alquruni min ba'di nuh, wa kam ahlakna min alquruni, vizazi vingapi tuliviangamiza sisi, min ba'di nuh, baada ya Nuh. كذلك ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين, كشا تلينزش بعد ياه في زاز فينجين. كذلك قولياك الله قدك الفرقان اللي يقوانزنا الإسراء وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح نيل يبيل ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين من سورة المؤمنون. نكاتك سورة الفرقان وقرونا بين ذلك كثيرا, نفزازي في الفيو كتيا هيزو فزازي فيندي. كذلك كسيما كاتك سورة مريم وكم أهلكنا قبلهم من قرن. نكاتك شهيد والسنة لقولياك صلى الله عليه وسلم خير القرون, خير الناس قرني, واتبوراني والي لكوكوني karne hii, yani kizazi hiki, kisha wale wanaofuatia baada yao, kisha wanaofuatia. Kama ikiwa muradi wa alqarni ni aljain, basi baina ya Nuh na Adam pana masafa marefu sana na miaka mingi sana. Ibn Kathir anasema faqad kana aljail qabla Nuh alayhi salatu wassalam yu'ammaruna adh-dhuhur at-tawila, vizazi vilivyokuwa kabla ya Nuh alayhi salatu wassalam vilikuwa vikipewa umri kwa muda mrefu. Fa'ala hadha yakunu baina Adam wa Nuh alayhi salam ulufan min as-sinin, tuendapo juu ya kauli hii, basi itakuwa muda ulioko baina ya Adam na Nuh alayhi salatu wassalam ni maelfu ya miaka. Wallahu a'lam. Na pia vile vile huyu Nuh alayhi salatu wassalam alipopewa utume alikuwa na miaka mingapi? Pana ikhtilafu za wanawazuoni, kwa sababu hakuna nas iliyo sarih sahih, andiko la wazi lilo sahihi halipo. Kwa hiyo kuna habari za Israiliyat zinaeleza kuhusu umri. Wengine wanasema amepewa utume akiwa na umri wa miaka 50. Wengine wakasema alikuwa na miaka 350. Wakati akipewa huo utume akalingania kwa muda wa miaka 950, wakati huo alikuwa umri wake ni miaka 350. Kwa hiyo ameishi baina yao kwa miaka 1300. Alafu pia aliishi baada ya gharq, haijulikani miaka mingapi. Na wanaosema alikuwa na miaka 480, miaka 480 wakati apewa utume, bwana sasa wewe kawalingania wale jamaa zako, alikuwa na miaka 480. Na hili amelitaja al-Imamu Ibn Jarir na akalipokeza, na akainasibisha kauli hii kwa Ibn Abbas kwamba ndiye aliyesema maneno haya, miaka 480, alafu falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama. Maana singetajwa kwenye Qur'ani hii, ningekuwa sasa itakuwaje miaka yote hii? Qur'ani imeeleza wazi kwamba alikaa kwao miaka 1000 illa 50, miaka 950. Allah subhanahu wa ta'ala amenitaja habari zake katika kitabu chake Al-Aziz kwenye suratul A'raf, kwenye suratul Yunus hapa, kwenye suratul Hud, kwenye suratul Anbiya, kwenye suratul Mu'minun, na katika suratul Shu'ara, na Al-Ankabut, na As-Saffat, na suratul Iqtarabatis Sa'ah. Wa anzala suratan kamilatan bismihi, na akaiteremsha sura kamili kwa jina lake, inaitwa surat Nuh, kielezea habari zake Nabiullah Nuh alayhi as-salatu was-salam. Sababu ya kutumwa ni jamaa zake walichonga masanamu. Haya masanamu yalikuwa ni sura za watu wema walioishi kwao, katika watu wema wao waliotangulia. Amekufa bwana mmoja akiitwa Waddan, alikuwa ni mcha Mungu sana, mutaabid zahid, kutu anafanya ibada. Wad hivyo hivyo Suwa alikuwa ni mtu mwema, hivyo hivyo Yaghuth alikuwa ni mtu mwema, na mwingine akiitwa Yauq pia alikuwa mtu mwema, na Nasra pia alikuwa mtu mwema. Haulai rijalun salihun, hawa ni watu wema, waliishi katika zama kabla ya Nuh alayhi as-salatu wassalam. Sasa kutokana na wema wao na umaarufu wao na umashuhuri wao, kwa nia njema tu lakini ni fikra ya kishetani, shetani aliwajia watu kwenye njia ya kheri, jamaa hawa watu wema watukufu kwenu wamekufa, mwawacha tu hivi hivi, vizazi vijavyo vitawasahau, hawatawajua hawa kwamba kuna mabwana wakubwa walipita katika ardhi hii walikuwa na sifa hizi njema, mwaonaje mkaweka kumbukumbu zao mkatengeneza masanamu yao kama kumbukumbu, ishara ya kuwaadhimisha watu hawa? Sheitani alikuja kwenye njia hiyo, kwa njia ya kumbukumbu na kuwaadhimisha watu wema. Wakaliona ni wazo zuri, mmoja tu kajiwa na wazo hili akawashauri wenzake wakalikubali, lakini asili ni wazo la kishetani. Wakayachonga masanamu kwa sura ya watukufu hawa, ili wakiwaona wawe wakumbuka ibada. Basi watu wakaishi hivyo, kizazi kile kikawa kimeisha, hakuna hawaabudiwi, kilichopo ni kumbukumbu tu kwamba hawa ni mabwana wema, watu wazuri. Kizazi hili kikaondoka, kikaja kizazi kingine. Shaitani akawajia kwa mara nyingine, haya mbona wazee wenu hawa walikuwa wakiwaadhimisha wakiwaabudu hawa, hawa ni watu wema, mbona nyinyi mmeacha kuwaabudu watu hawa? Pelekeni dhabihi kwenye masanamu yao. Dhabihi ni wale wanyama wa kuchinja, mwende mkawachinje pale, mweke nadhiri pale, wale ni watu wema, wazazi wenu walikuwa wakitingwa na mambo, walikuwa wakienda pale. Shetani akawachochea baadhi yao, wakaanza kwenda kupeleka karabin au dhabihi katika masanamu, yani kwenye makaburi ya watu wale ambayo pamejengwa masanamu, pingi sana moja ilikuwa mji fulani, jingine ilikuwa mji mwingine, jingine mji mwingine. Basi watu wakawa wameshamiri kwenye jambo hili, wakaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa peke yake, wakaanza kuwaabudu watu hawa kwa madai ya kwamba wao hawa watawaombea mbele ya Allah kwa sababu hawa ni watu watukufu. Sawa, Allah ndiye aliumba mbingu na ardhi, jua na mwezi na vilivyomo ndani yake. Allah ndiye aliyetuumba sisi, Allah ndiye anayepeleka mambo, Allah ndiye anaendesha mambo yetu, ndiye Razzaq anayeturuzuku, Allah ndiyo kata vitu vyote vile alifanya yeye. Lakini hawa ni watu wema, ni watu bora, dua zao za kubaliwa hawa, sisi hawa watatuombea hawa. Kwa tukitaka ukaribu na Allah subhanahu wa ta'ala, lazima tupite kwa hawa mabwana wakubwa. Fikira ya mabwana wakubwa ikaingia kwenye ibada, wakaanza kuwaabudu watu wale. Jambo lile likaenda likaingia kwenye vizazi na vizazi, likazama katika nyoyo zao. Shaitani akawa ameshawatoa, kama ilivyokuja katika hadithi, wajtalatuhum shayatin. Na shaitani wazayyana lahum shaitanu a'malahum, shaitani akawapambia ile amali yao. Wasaddahum anis sabil, na akawakinga na ile njia ya haki. Ikawa wengine kweli yasadifu wakenda pale kuomba jambo apata. Wewe una shida, nenda kwa wadda, peleka shida yako. Mtu akipeleka shida yake kwa wadda, pengine Allah akamkidhia shida hiyo. Ona, si ndio bwana? Kwa ibada ikawa imeelekea huko. Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lahum, kwa ajili ya kuwahurumia wao, akapeleka mtume kwao awatoe minadhulumati ila nur, awatoe kwenye giza, viza vya ushirikina kuwapeleka kwenye nuru ya tauhid, viza vya ujinga awapeleka katika nuru ya ilmu. Akatumwa Nuhu alayhi salatu wassalam na wanawazuoni wote wa tafsiri, wote takriban wameafikiana kwamba asili na chanzo cha kuabudiwa masanamu ni taadhimu kuburi as-salihin. Mwanzo kabisa wa kuabudiwa masanamu ni asili yake ni kuabudiwa au ni kuadhimishwa makaburi ya watu wema, na chanzo chake ni suwaru salihin, sura zao na mapicha yao na sanamu, masanamu yao. Hao watu wema ndio chanzo cha kuabudiwa ibada ya masanamu. Haya maeleza al-Qurtubi wa mufassiruna karibu wote wamelitaja jambo hili. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akalitahadharisha sana jambo hili, mpaka akaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, yawe Allah usijalie kaburi langu kuwa ni mzimu utakaoabudiwa, kuwa ni sanamu litakaloabudiwa. Akakataza kabisa. Lakini Mayahudi na Manasara waliingia katika hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema katika hadithi zake, hasa wakati wa mwisho kabla ya kufariki kwake, akawa anasema alipotajiwa kwamba huko Uhabasha kuna makaburi yamejengewa katika nyumba za ibada na kuna suwar, sura za Bikira Maria, sura nani na nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ulaika shirarul khalq inda Allah, hao ni katika viumbe waovu mbele ya Allah. Idha mata fihim rajulun salih badaw ala qabrihi masjida, hao walikuwa akifa kwa wao mtu mwema, basi wanajenga juu ya kabri yake mahali pa ibada, masjid kwa maana ya mahali pa ibada. Ufafanuzi wake tutaje kutoa mara nyingine, lakini kwanza nilikuwa katika kusoma aya hii, watlu alaihim naba nuh, wasomee juu yao habari za nabii Nuh alayhi salatu wassalam. Ni lazima tufahamu chanzo cha yeye kupelekwa na sababu ya yeye kupelekwa Nuh alayhi salatu wassalam kwa jamaa zake. Alitumwa kwa sababu gani? Ili iwe ibra lilmu'tabirin, mazingatio kwa wenye kuzingatia. Sababu ilikuwa ni hiyo, jambo lile la ushirikina walilipenda sana jamaa zake, na wakaamua kulinusuru kwa kiwango kikubwa kabisa. Nuhu alayhi salatu wassalam, mtume wa Allah na ulul azm min ar-rusul, alitaabika sana na jamaa zake sana. Miaka yote hiyo anawalingania, miaka mia ikaisha, bado watu hawasikii. Ikaja miaka mia mbili, miaka mia tatu, miaka mia nne, miaka mia tano, bado watu wamegangania katika shirki yao, hawataki kumsikiliza, na wanamfanyia sukhria na maskhara, wanamfanyia istihza. na wanawaambia sasa wewe kama waona kwamba sisi tumepotea, lete hiyo adhabu, lete adhabu. Lakini anawasubiria juu yake akiwa akiwalingania usiku na mchana, usiku na mchana, hachoki, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Nuh alayhi salatu wassalam, sura yake maalum, sura iliyokuja kwa jina lake Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam, kwamba yeye amewalingania usiku na mchana bila ya kuchoka. Alhasil, miaka imekwenda, muda ukarifuka, Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam akamwomba mola wake, inni maghlubun fantasir, mimi nishashindwa, ya Rabbi, mimi nimeshindwa, ninusuru, siwezi tena, ninusuru ya Rabbi dhidi ya watu hawa, haya ni manyang'au, haya hayasikii, haya hayaelewi, haya mimi nawalingania hawa bwana usiku na mchana. Anibudu Allaha wattaquhu wa atiun, kwamba muabuduni Allah na mumwogope yeye na mnitii mimi. Yaghfir lakum min dhunubikum, mkimwabudu yeye na mkamcha yeye atawasamehe madhambi yenu. Wa yuakhirukum ila ajalin musamma, na atawacheleweshea nyinyi, hatawapa adhabu, atawasubiri mpaka muda maalumu wa kiyama. Inna ajala Allahi idha jaa la yuakhir, hakika ule muda uliopangwa na Allah ukija haucheleweshi. Akawalingania hivyo, akawaambia, akawaambia, aeleza kwenye Qur'ani sura hii, sura Nuh, anasema rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara, ee mola wangu, hakika mimi nimewalingania jamaa zangu usiku na mchana, falam yaziduhum du'ai illa firara, hakukuwazidishia wao kuwalingania kwangu isipokuwa kuikimbia haki. Kila nikiwalingania wao ndo wanazidi kuikimbia haki. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum, na hakika mimi kila ninapowalingania wao ili wewe uwasamehe wao, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, wanatia tindi za vidole vyao kwenye masikio yao, wastaghshaw thiyabahum, na wanajifunika maguo yao gubigubi, wa asarru, na wanaendelea katika batil, wastakbaru, na wanatakabbar, istikbara, watakabbaru na kibri kwelikweli, hawataki kusikia. Thumma inni da'awtuhum jihara, kisha mimi nimewalingania wao dhahiri shahid, natangaza masokoni, barabarani, na watangazia jamani, ani'budu Allaha wattaquhu wa ati'un, ani'budu Allaha wattaquhu wa ati'un, nawaambia ma lakum min ilahin ghayru, na watangazia jihara, lakini wao hawasikii. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, hata kwa siri pia niliwafanyia, namfuata mmoja mmoja, bwana sasa usimeona, waacha kumwabudu Allah, waabudu sanamu, mwabudu mmoja mmoja kwa siri, namfuata namwambia huyu huyu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يوتي هاي نوح علي مليزا كلا سيكوا سمنا واو أكي وامبي هاتوك ألف سنة إلا خمسين عاما مياك ألف إلا خمسين سيوجي مدوغ lakini wakamfanyia hila, wakamfanyia njama na vitimbi, wa makaru makran kubara, fanya vitimbi vikubwa kabisa, wakamfanyia Nuhu alayhi salatu wassalam, na wakawa wanafanya kampeni hasa wakipita mji baada ya mji, mtaa baada ya mtaa, wakiwaambia wenzao, la tadharunna alihatakum, msiiache, msiiache miungu yenu, msimsikilize Nuhu. Nuhu mwenda wazimu, wewe mtaka mtamsikiliza Nuhu bwana? Kwa hiyo msiiache, msiiache miungu yenu, wala tadharunna waddan wala suwaan wala yaghutha wa yauqa wa nasra waqad adallu kathira, kwa hakika wamewapoteza watu wengi sana, makundi kwa makundi ya watu, wakidhani kwamba wako katika haki. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. كيو مما خطيئاتهم أغرقوا كتوكالا نالي مكوسا ياو ndio wakagharikishwa sasa. Kwa hiyo Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam amefanya juhudi hiyo na amelingania kwa huo muda mrefu, lakini jamaa zake hawakusikia. Sasa anasema Allah, watlu alayhim naba Nuh, na wasomee wao, wasomee juu yao habari za Nabii Nuh. Idh qala liqaumihi, wakati alipoambia jamaa zake, ya qaumi, ya qaum, alisema ya qaumi walkasra, wanapokondoshwa ya walkasra dalilun alayha, ya qaumi, enyi jamaa zangu, in kana kabura alaykum maqami, kama kuishi kwangu na nyinyi kumekuwa kukubwa juu yenu, in kana kabura alaykum, kama kumekuwa kukubwa juu yenu, maqami kuishi kwangu na nyinyi, kule kukaa kwangu na nyinyi mshanichoka, watadhkiri bi ayati llahi, na kuwaonya kwangu kwa aya za Allah, kwa hiyo mkaazimia kuniua, fa ala llahi tawakkaltu, basi juu ya Allah peke yake ni mimi nimetegemea. Maana azungumza maneno haya kwa kuwa watu washamchoka kila siku maneno hayo hayo tu, aniabudu llaha wattaquhu atiun, maneno ni hayo hayo tu, malakum min ilahin ghairu, basi si tumeshamchoka huyu mtu. Sasa awaambia, kama ikiwa mmenichoka, mmechoka mimi kukaa na nyinyi, na mmenichoka mimi kwa kuwa nawakumbusha aya za Allah, kwa hiyo mmeazimia kutaka kuniua, mimi namtegemea Allah. In kana adhuma wa thaqula alaykum lubfi baina adhhurikum, kama kumekuwa kukubwa na kumekuwa kuzito juu yenu kukaa mimi kwa nyinyi, wa shaqqa alaykum wa'dhi iyyakum bid-dalail wal-barahin al-ilahiyya, na kukawa kugumu kuwapa mawaidha nyinyi kwa dalili na hoja za kutoka kwa Allah, fa'azamtum ala an tanalu nibisu, mkaazimia kunipata mimi, kuniadhibu mimi kwa jambo baya, fa'ala Allah i'tamadtu, bas mimi juu ya Allah tu nimemtegemea, nimetegemea kwake, fa'ajmi'u amrakum wa shuraka'akum, basi na nyinyi azimieni jambo lenu pamoja na miungu yenu, azimieni, lipitisheni jambo lenu, azimieni jambo lenu. Kuna jambo baya mmelipanga dhidi yangu, lifanyeni. Fa ajmi'u amrakum, basi na nyinyi azimieni jambo lenu, lipitisheni. Wa shurakaakum, pamoja na washirika wenu, mansubu ni wajihaini, eh? Kwanza ni kwamba kuna wajihi wa kwanza ni mafuulu ma'ahu, ay fa ajmi'u amrakum ma'a shurakaikum, sawa. Na wajihi wa pili bitakdiri fiili, ay fa ajmi'u amrakum wa ajmi'u shurakaakum, azimieni jambo lenu na wakusanyeni washirika wenu. Au pia vimesemwa fa ajmi'u amrakum wad'u shurakaakum, azimieni jambo lenu na waiteni washirika wenu. Kwa hiyo an-nasbu ala taqdiri al-fi'li, kama vile katika ile kauli yake mshairi, idha mal ghaniyatu barazna yawman wa zajjadna al-hawajiba wal-uyuna, idha mal ghaniyatu barazna yawman wazajjajna alhawajiba, na wakazitinda nyusi, waluyuna, na wakayatia wanja macho. Kwa hiyo tafili imekadiriwa pale, wakahalna aluyuna, kwa hiyo tafaya, kwa hiyo ndio hii, fa ajmi'u amrakum, basi liazimieni jambo lenu, wa shurakaakum, na muwaite washirika wenu. Kwa hiyo itakuwa imenasibishwa kwa fiili katika mlango ule, idha mal ghaniyatu barazna yawman wazajjadna alhawajiba waluyuna. أي وكحلنا العيون. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة كيش جمولينو لسيو لن يكفيت وجو يانو لسيو جمولينو لن يكفيت ومسيباك كي جيزي نمكالفاني سيري سيري. لا يكن أمركم خفيا مشكلا فيه لبس عليكم فجينك وظاهر. لا يكن أمركم عليكم غمة نستعارة عبر عن التباس والستر بالغمة، أي لا يكن أمركم مبهما يقولين لسل لن يكون فيك أو لن يكون فيك. ثم قضوا إلي كيش لتكلزيني كوانغو، أي أمضوا ما تحدثون أنفسكم به فيا. Lifanyeni lile ambalo mnaziambia nafsi zenu, mnazungumzisha nafsi zenu kwa jambo hilo kwangu. Wa anfidhu qada'akum nahwi, natekelezeni hukumu yenu kwangu. Wala tumdhirun, na wala msinipe muda. La tumhiluni, fanyeni tu, miamua kufanya fanyeni ujasiri, kwa ujasiri na Nabiyullah Nuh alayhi salam. Nyinyi mmeazimia kutaka kuniua kwa sababu kila siku nawakataza, na nyinyi mmechukizwa na mimi. Sasa nyinyi pangeni hizo njama zenu na washirikisheni na waiteni waungu wenu, alafu mpitishe mlioazimia, wala msifanye kificho, fanyeni dhahiri tu, kisha mniue na wala msinipe muda. Nabiyullah Nuh alayhi salatu wasalam. Thumma la yakun amrukum alaykum ghummatan ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم نكمم كجوك، أي فإن أعرضتم يا قوم، فإن توليتم نكمم كجوك فما سألتكم من أجر، بس ميمي سكواو منيني وجيرا ووت نوالنغانية كوني التوحيد ستاكي سمنيين ستاكي بسازين ستاكي فيكولا فيين سيجوان بيامني لبي. فما سألتكم من أجر، سكواهم بني أجير ووتي، فإني لم أسألكم على دعوة مالا حتى تعرضوا عن الحق، إن أجري إلا على الله، هاوكو أجير وانغ إلا وكو الله، إن أجري هاوكو أجير وانغ ما ثوابي على دعوتكم إلى الحق إلا على الله الذي أرسلني إليكم. هاوكوا أجرا وانغو إلا وكو الله يندي اللي نتوما ميمي ستاكي ماليبو كتوكم تومنجين يوت. وأمرت أن أكون من المسلمين، ناني ميامريشوا نيو ميونغوني مو إسلام. وأمرت ناني ميامريشوا أن أكون من المسلمين نيو ميونغوني مو إسلام، يعني أن أكون من المستسلمين له، niwe ni katika wale waliojisalimisha kwake. Almuwahidin, wenye kumpwekesha. Almunqadina lahu bitta'a, katika wenye kunyenyekea kwake kutii. Wa ana mutamathilu ma amarani bih, na mimi ni mwenye kutekeleza lile aliloniamrisha. Fakadhabuhu wakamkadhibisha fanajainahu ومن معه في الفلك، نسيسي تكموكو يينو نواليو بمجناي كتك جهازي تكموكو يينو نوالي وليو بمجناي أما ولينجي كتك جهازي وتتلو سلميش والي. وجعلناهم خلائف، لتك وفن واوك ونوريثي. وجعلناهم خلائف، na tukawafanya wao kuwa ni warithi. Yani jaalna man najaina fi safinati ma Nuh alayhi salatu wassalam khalaifa fi al-ard, tukawajalia wale tuliowaokoa katika jahazi wakiwa pamoja na Nuh alayhi salatu wassalam kuwa ni warithi katika hii ardhi. Yakhlufu ba'dhum ba'dha ba'da ighraqi qaum Nuh wa aghraqna alladhina kadhabu bi ayatina, na tukawagharikisha wale waliozikadhibisha aya zetu, tukawagharikisha katika al-a'raf kulikuja fakadhabuhu faanjaynahu walladhina ma'ahu fil fulk, wakamkadhibisha na tukamuokoa yeye Nuh na wale ambao walikuwa pamoja naye katika jahazi. Wa aghraqna alladhina kadhabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaghriqisha, gharq, gharq ni watu kuangamizwa kwa kughariki kwa maji. Wa qauma nuhin lamma kadhabu ar-rusula aghraqnahum. Allah subhanahu wa ta'ala, na qaumi ya Nuh wakati walipowakadhibisha mitume, kwa sababu ukimkadhibisha mtume mmoja utakuwa umewakadhibisha mitume wote. Kwa hiyo watu wa Nuh walipowakadhibisha mitume, aghraqnahum, tuliwagharikisha. Fanzur kaifa kana aqibatu almunzarin, basi tazama vipi ulikuwa mwisho wa wale wenye kuonywa. Walionywa hawa, si kwamba waliachwa tu, walionywa, jamani 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 jamani, msifanye hivyo jamani, yatawafika mambo kadha wa kadha. Ah, nini bwana, tutambia nini bwana? Wewe mtoto wa juzi tu, bado ulikuwa na wazee. Pamoja na kwamba kuna kauli ikatumwa akiwa na miaka 480, lakini kwa mtoto tayari kuna wazee wana miaka 700, 800. Wamemzidi. Tutambia nini bwana, mzaliwa sitakuona bwana. Mtoto mdogo. Kuna wazee wako watu wa uzima hapa. Wewe ukuja juzi niambie tukataza mambo haya bwana. Nini bwana? Ah, lete hiyo adhabu. Kila akizungumza, lete sasa. Kila siku akizungumza habari sasa wamemshadidia, alete hiyo adhabu kama ikatumwa kweli. Lete alama kwa wewe ni mtume wa Allah. Una lolote bwana, tupige makelele, nenda nenda bwana. Afanywe maskhara, afukuzwa. Mpaka mwisho mpanga njama za kutaka kumuua, lakini hakuchoka. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawalipa wale watu jazaa yenye kulingana sawa na wao. Aya hizi zinazohusu masuala ya kugharikishwa kwao na matukio yaliyokwenda baada ya hapo ni nyingi sana, lakini insha Allah tutakapofika katika suratu Hud tutalazimika kuzisoma zile aya zote zilizopo kwenye Qur'an zinazohusiana na tukio la Nuh alayhi salatu wasalam, na kisa bil kamil, maadamu tushapata mwanzo huu wa kwamba kwa nini Nuh alitumwa, kwa sababu zipi, kwa kaumu gani, na umri aliyoishi kwao. Haya, huu ni utangulizi tumeutaja. Kama tutaje kutaja tena tutataja kidogo tu, lakini matukio baada ya hapo mpaka yeye kutengeneza jahazi mpaka kuja gharka na yaliyojiri wakati huo kama ilivyoeleza Qur'ani na Sunna, na kisha yaliyokuja baada ya hapo, insha Allah tutatolea maelezo. Lakini sura hapa tayari ishamaliza kutaja tukio la Nabiullahi Nuh alayhi salatu wassalam kwa kuligusia tu hivi, kisha akasema thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim, kisha tuliwapeleka baada yake mitume kwenda kwa jamaa zao. Baada yake Nuh alayhi salatu wassalam walikuja mitume wengine, kwa sababu baada ya gharika kuu kutokea na watu kuangamizwa na ulimwengu ukazamishwa katika kina cha maji, gharika ilipokuja maji ilipasuka katika ardhi, ardhi ikatoa chemchemi na mvua ilikaa inanyesha, maji yanamwagika kutoka angani, mvua tu mvua mvua, mafuriko huko, ardhi imepasuka ya mwaga maji tu, maji yanapanda 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 mpaka ikafikia sasa hakuna kitu chochote kinaweza kumkinga mtu. Hakuna anayeweza kupanda juu ya mlima kwamba kipanda kwenye mlima ule nitaokoka, au kwenye mti. Vitu vyote katika ardhi vimemezwa na maji. Kitu kimoja tu ndicho ambacho kilibakia katika hii ardhi, safina ya Nuh alayhi salatu wassalam. Na waliosalimika ni wale waliokuwa ndani ya ile jahazi. lakini dunia nzima ilimezwa na maji. Ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, Allah alighadhibika, alikasirika, kwa dunia yote ikamezwa na watu wote ambao hawakuingia kwenye safina ile walighariki. Lakini baada ya pale Allah subhanahu wa ta'ala akayamrisha mbingu ijizuie sisi na maji, ardhi imeze maji yake, jambo likahukumiwa. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumi, kisha tukapeleka baada yake Nuh mitume wengine kwenda kwa jamaa zao hao. Fajaa'uhum bil bayyinat, wakawajia wao na hoja za wazi wazi. Fama kanu liyuminu, lakini wao hawakuamini. Bima kadhabu bihi min qabl, kwa vile walivyokadhibisha hapo kabla. Kadhalika nathba'u ala qulubi almu'tadin, kama hivyo tunapiga mihuri kwenye nyoyo za wenye kuvuka mipaka. Fama kanu liyuminu, hawakuwa ni wenye kuamini. Bima kadhabu bihi min qabl, kwa sababu ya vile walivyokadhibisha kabla ya hapo. Kadhalika natba'u ala qulubi almu'tadin, kama hivyo sisi tunapiga mihuri kwenye nyoyo za wenye kuvuka mipaka. Kwa hiyo inshallah kwenye darasa ya kesho tutaje kusoma habari za Musa alayhi salatu wassalam. Thumma ba'athna min ba'dihi Musa wa Haruna ila Fir'aun wa mala'ihi, kavuka kutoka kwa Nuh, alafu hapa katikati kuna mitume wengi na karne nyingi. Allah hakuzitaja pale, kagusia tu, akienda kwa Musa alayhi salatu wassalam. Lakini baina ya Musa mpaka Nuh pana karne nyingi sana. La ya'lamuhum illa Allah, kuna vizazi na makarne na makarne, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tutaishia hapa leo, kesho inshallah tutaendelea na habari ya Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam na watu wake na Firauna na jamaa zake. Habari ndefu takriban imechukua sehemu yote ya mwisho ya sura hii, sura Yunus. Tukipata siku mbili bismillah tutaikamilisha sura Yunus, mungkin السبت او الاحد ان شاء الله ممكن نكمل هذه السوره وناخذ سوره هود ان شاء الله. Lakini kuna mazingatio sana katika kusoma habari za mitume na asili ya risala zao, na ukitazama utaona mambo mengi yanajirudia na kujikariri. Sura za shirk billah, ukadhibishwaji wa dawa za mitume, kwa sababu sasa hivi kuna hamla sharisa, kuna hamla iko ya maethist na watu wenye kuabudu wasioamini Mungu mmoja, ndio wenye kulingania kwenye ibada ya mizimu, africanization, uafrika ule, kwamba sisi wa Afrika tuna dini zetu za asili, natakiwa tuzienzi, tuachane na dini za Waarabu na Wazungu. Hapa wanaokusudia Uislamu, ndio wanaokusudia. Madai haya yakiafikiana na hawa za nafsi na ujinga, inaweza kuathiri watu wakaona kweli sisi wa Afrika wajua dini yetu sisi ni kuabudu mizimu ndio asili. Sio asili, sisi asili yetu ni watoto wa Adam. Karne na karne zimepita, hakuna ibada ya mizimu, hakuna. Ilipotokea ibada ya mizimu, akaletwa Nuhu alayhi salatu wassalam kuzima jambo lile. Walipoletwa jeuri ndio ile gharika kuu iliyotokea katika ulimwengu. Tauhidi ikaendelea kama kawaida na watu wakaishi katika tauhidi, vizazi vikaendelea tena kupitia Nabiullahi Nuhu alayhi salatu wassalam, watu wakatawanyika katika ardhi, jeuri ikaanza tena. Allah akaleta mitume wengine, akamleta Hud kwa kaumu ya Ad, akamleta Saleh kwa kaumu ya Thamud. Siku nyingi hizo, miaka mingi. Pia akampeleka Shuaib, na mitume mbalimbali wakafuata. Lakini pia baadaye akaja Nabiullahi Ibrahim wakati wa Nimrod. Ibrahim akalingania kwenye tauhid, jamaa zake wataka kumuua, hususa baba yake, lakini alilingania kwenye tauhid kwa muda mrefu, akakibariki kizazi chake, wakaendeleza watoto wake da'wa, Nabiullahi Ismail na Nabiullahi Ishaq, wakazaliwa manabii katika familia yake, akazaliwa Yaqubu mwana wa Ishaq mwana wa Ibrahim. Yaqubu naye akawazawa nawe akiwemo Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam. Vizazi vikaendelea mpaka akaja akazaliwa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam. Miaka mingi, miaka mingi. Wakaja manabii mbalimbali katika manabii wa Bani Israila, kina Nabiullahi Daud alayhi salatu wassalam, kisha mwanawe Suleiman, wakaja manabii wengine kina Zakaria, kina Ayub na wengineo, na Zakaria na mwanawe Yahya, mpaka akaja akazaliwa Isa mwana wa Maryam. Ni miaka mingi imepita, akazaliwa Isa mwana wa Maryam. Lakini wote wanaletwa kwa ajili ya kulingania watu wenye tauhid. Kwa hiyo sio kusema kwamba eti shirki ilikuwa shetani ameingiza kwenye kila kabila, kila taifa shetani anaingiza shirki. Allah apeleka mitume, kuna watu walikuwa wakiabudu nyota, kuna watu wakiabudu jua, kuna watu wakiabudu mwezi, kuna watu basi kuna watu wakiabudu masanamu na mambo kama haya. Kwa hiyo kila umma ukapelekewa mitume ili kuwatoa katika shirki na kuwarudisha katika tauhid, kwa sababu tauhidi ndiyo asili na shirki ni kitu kilichozuka na kinatokana na shetani. Ndio mwenyewe shetani ndiye anayekilingania. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.